Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή, δεν ήταν εχθές ο 15 Αύγουστος Κυριακή, είναι σήμερα Κυριακή. Ίσως 11 στους 10 θεωρούσατε ότι εχθές η ημέρα δεν ήταν Σάββατο, ήταν Κυριακή. Λοιπόν, η Κυριακή είναι σήμερα, η Κυριακή ήρθε. Κάποιοι εργάζεστε, οι περισσότεροι ξεκουράζεστε, 99% ξεκουράζεστε, και να συνεχίσετε την ξεκούρασή σας, γιατί αυτές οι μέρες είναι η τελευταία ανάπαυλα του φετινού καλοκαιριού μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί μετά τα κεφάλια μέσα και αυτού και από την αρχή και ξανά η ρουτίνα. Οπότε είναι αυτές οι λίγες ημέρες μέχρι να περάσει ο μήνας για να κάνετε κάτι διαφορετικό, για να σπάσετε λίγο το καλούπι, για να κοιμηθείτε λίγο λιγότερο, για να κοιμηθείτε διαφορετικές ώρες, για να ξενυχτήσετε λίγο περισσότερο, για να διασκεδάσετε πιο πολύ, για να κάνετε πράγματα που δεν κάνετε όλο το υπόλοιπο έτος. Έτσι πρέπει να είναι. Οι διακοπές πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να είναι κάτι πολλές φορές που δεν έχει οργανωθεί από πριν. Πολλοί είστε οργανωτικοί, θέλετε να τα ετοιμάζετε από πριν, θέλετε να ξέρετε τι θα κάνετε την επόμενη εβδομάδα, θέλετε να τα έχετε σε κουτάκια, αλλά αν δοκιμάσετε και το διαφορετικό, αν κάνετε και το άλλο, είμαστε σίγουροι ότι κάπως διαφορετικά θα δείτε τα πράγματα, κάπως αλλιώτικα θα τα περάσετε, δείτε. Έρχεται η Μαντόνα διακοπές στην Ελλάδα, περνάει κάποιες μέρες από την Κέρκυρα ή από άλλα νησιά του Ιωνίου που ακόμη δεν έχουμε μάθει γιατί, όταν βρίσκεται εν πλώ με την θαλαμυγό στην οποία φιλοξενείται, δύσκολο ακόμη και για τους παπαράτσι να την βρουν. Όμως κάνει μια στάση στα μετέωρα, παίρνει το ελικόπτερο, πηγαίνει στη Μονή Βαρλάμ και μετά έχουμε και εμείς την εικόνα από την βασίλισσα της Pop, η οποία ήρθε στην Μονή Βαρλάμ για να μπορέσει να προσκυνήσει, για να δει ακριβώς πώς είναι οι μονές των μετεώρων, πώς είναι αυτό το μοναδικό φαινόμενο που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους και ιδίως όσους έχουν την ευκαιρία να πάνε και να προσκυνήσουν, να αντιληφθούν αυτή την απεραντοσύνη του τοπίου, να αντιληφθούν αυτή την τεράστια δύναμη της Ορθοδοξίας και ακριβώς το πώς κάποια πράγματα τηρούνται και διατηρούνται μέσα στους αιώνες, δείχνοντας την συνέχεια και το πώς ακριβώς μπορούν να συγκινούν όλους τους ανθρώπους μετά. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μας ακούτε από το δρόμο, μας ακούτε κατευθυνόμενοι προς την θάλασσα, μας ακούτε από την κουζίνα του σπιτιού σας πίνοντας τον πρωινό καφέ, το τσάι ή ό,τι άλλο αφέψιμα θέλετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Είναι 16 Αυγούστου, είναι η επόμενη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν ειδικά έθιμα για τις 16 Αυγούστου. Σε πάρα πολλές περιοχές συνεχίζεται ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και με άλλα έθιμα τα οποία συνδέονται και τα οποία οι τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά έρχονται να προσθέσουν στην μεγάλη γιορτή, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι την μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, του έθνους, τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι συνθήκες ήταν σχετικά δύσκολες για όσους ταξιδεύατε μέσω θαλάσσης. Υπήρχαν και χθες μέχρι το μεσημέρι απαγορευτικά απόπλου σε πολλές περιοχές, κυρίως για τις Κυκλάδες, λόγω των ισχυρών ανέμων στον Καφιρέα, λόγω των ισχυρών ανέμων στο κεντρικό Αιγαίο. Από χθες το μεσημέρι συνεχίζουν τα δρομολόγια, έχει κάποια μποφόρ, έχει κάποια ταλαιπωρία. Να συνεχίσετε όμως τις διακοπές σας ανέφελα και απρόσκοπτα. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12, η Αθηνά Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Χρόνια πολλά και στη Μαρία Κόντου και στη Μαρία Παπακυρίτση και σε όλες τις Μαρίες που γιόρταζαν εχθές, γιορτάζουν πάντοτε, στην Δέσποινα, στον Παναγιώτη, στον Πάνο, σε όλους όσοι έχουν την γιορτή του στον 15 Αύγουστο, αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για όλους εμάς. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Θα έχουμε όλα τα νεότερα και για τα μέτωπα των πυρκαγιών στην περιοχή της Κύρου, της Άνδρου, που φαίνεται ότι προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί να την θέσουν υπό έλεγχο. Θα δούμε τα νεότερα και για τις καιρικές συνθήκες και για το πώς θα είναι ο καιρός για πολλούς που μπορεί από αύριο να επιστρέφουν στην εργασία τους, αλλά και για άλλους οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους ή μετακινούνται. Θα δούμε τα νεότερα και από την περιοχή της Λακωνίας, που εχθές η ξαφνική νεροποντή, το ξαφνικό μπουρίνι, δημιούργησε πολλά προβλήματα στο Ήτιλο, στην Αρεόπολη, στην Ανατολική Μάνη, επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε πάντα οι μετεωρολόγοι, ότι τα καλοκαιρινά μπουρίνια και ιδιαίτερα τα αυγουστιάτικα μπουρίνια είναι τα πιο επικίνδυνα, τα πιο απρόβλεπτα και αυτά που έχουν την μεγαλύτερη ένταση, τη μεγαλύτερη ραγδαιότητα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweeping into the 18 λεπτά πριν τις 11, Κυριακή 16 Αυγούστου, και στο διεθνή χώρο οι ειδήσεις είναι πολλές. Ο σεισμός στην Ινδονησία των 7,7 Ρίχτερ, ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ένας τερατώδης σεισμός. Μέχρι αυτή την ώρα ο απολογισμός κάνει λόγο για 47 νεκρούς και πολλούς αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν κάτω από τα ερείπια για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ακόμη να αγνοούνται. Ίδια ώρα, στο θέμα του μετόπου του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, υπάρχει κύμα επιθέσεων ρωσικών δυνάμεων προς το Κίεβο, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε οδηγία να στοχοποιηθεί το δίκτυο δορυφόρων της Ρωσίας, και με αυτό το κύμα επιθέσεων προς την Ουκρανική πρωτεύουσα φαίνεται ότι η Μόσχα αντιδρά. Ένας πόλεμος που έχει ξεπεράσει τα 4,5 χρόνια διάρκειας, διανύει τον 5ο χρόνο. Τον Φεβρουάριο θα συμπληρωθούν, εφόσον οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, θα έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια διάρκεια πολέμου, μεγαλύτερη ούτως ή άλλως και σήμερα από τη συνολική διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όσο περνούν οι ημέρες, όσο περνούν οι μήνες, όσο φαίνεται ότι δεν μπορεί να επικρατήσει καμία από τις δύο πλευρές, και όσο φαίνεται πως ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Κίνα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κάποιος αξιόπιστος συνομιλητής τρίτος μπορεί να αναγκάσει την Ουκρανία και τη Ρωσία να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο διαβάζεις αναλύσεις για το τι θα μπορούσε να σημάνει η συνέχιση των επιχειρήσεων και το ακραίο ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται, να προσπαθούσε κάποια πλευρά να χρησιμοποιήσει όπλα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια και να επαναφέρουν κάποια ενδεχόμενα τα οποία κανείς δεν θα ήθελε να δει ποτέ ξανά στο μέλλον, ακριβώς για να μπορέσει να επικρατήσει έναντι του αντιπάλου. Ένας πόλεμος που έχει αλλάξει πάρα πολλά από όσα γνωρίζαμε για τις πολεμικές αναμετρήσεις, αλλά κρατά σταθερό δυστυχώς το αδιανόητο των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών, των ανθρώπων που υποχρεώνονται σε πολλές περιπτώσεις να μετακινηθούν στα μέτωπα των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως βλέπουμε τόσο από βίντεο που κυκλοφορούν στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία, με ανθρώπους που κυριολεκτικά κρύβονται γιατί δεν θέλουν να μεταβούν στα πολεμικά μέτωπα, και όμως οι αρμόδιες στρατολογικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι επικεφαλείς των στρατολογικών υπηρεσιών τους βρίσκουν και σχεδόν χειροπόδαρα δεμένους τους πηγαίνουν στα μέτωπα των επιχειρήσεων. Πάμε να γυρίσουμε στα κάθη μας, πάμε να πάμε στην Σκύρο να δούμε τι συμβαίνει με την φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα του Σαββάτου, και να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του νησιού, τον Κυριάκο Αντωνόπουλο. Δήμαρχε, πώς είναι η κατάσταση?
Καλημέρα.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, γιατί η φωτιά έχει κάψει στην πορεία της αυτό που ήθελε να κάψει. Οπότε οι δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και οι εναέριες και οι επίγειες, προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πλευρές της για να μην επεκταθεί ανατολικότερα και δεξιότερα από τη γλώσσα που κατευθύνθηκε από βορρά προς νότο. Οπότε νομίζουμε ότι στην πορεία της ημέρας, με εξασθένηση των ανέμων που περιμένουμε μετά το μεσημέρι, θα μπορέσει να γίνει μια κατά μεγάλο ποσοστό κατάσβεση.
Προς ποιες περιοχές κινείται η φωτιά αυτή την ώρα, Δήμαρχε?
Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή στη διαδρομή από τον Άγιο Φωκά προς την Ατσίτσα, δασική περιοχή, και κατευθύνθηκε νότια καθοδηγούμενη από τους ανέμους, μέχρι που βγήκε στη θάλασσα στην περιοχή του Άγιου Φωκά και της Σκάφης. Νότια-νοτιοδυτικά δηλαδή είναι αυτή τα μέρη στη Σκύρο. Και τώρα όλο το βράδυ επεκτάθηκε λίγο δυτικότερα προς την περιοχή του Αλικού και, και της περιοχής Όρος, οι οποίες είναι και αυτές δασικές περιοχές βέβαια, που ανήκουν στο δασικό συγκρότημα των 80 τετραγωνικών χιλιόμετρων δάσους που έχει η Σκύρος.
Έχετε εικόνα εάν έχουν καταστραφεί κατοικίες ή επιχειρήσεις?
Όχι, δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Υπήρχε στον Άγιο Φωκά μια επιχείρηση η οποία ήταν ταβέρνα και βγήκε 112 και εκενώθηκε νωρίς το μεσημέρι κατά τις 4.30-5 χθες. Και άλλη μια προληπτική εκένωση έγινε σε μια ανατολικότερα αυτής της θέσης παραλία, τον Πεύκο, για να φύγουν οι παραφεριστές, αλλά και να εκενωθούν διάφορα σπίτια προληπτικά περισσότερο στον Πεύκο.
Κύριε Δημαρχέ, από τα μηνύματα του 112 πόσοι άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν?
Την εικόνα αυτή την έχει ακριβώς η αστυνομία.
Μάλιστα.
Γιατί αυτή επιλαμβάνεται των ελέγχων.
Ναι.
Αλλά στο να φανταστείτε, ας πούμε, στην περιοχή του Πεύκου ήταν τουλάχιστον πάνω από 100 εξοχικές κατοικίες διάσπαρτες. Και
ανήμερα του 15 Αύγουστου.
Ναι, και κάποια σπίτια τα οποία ήταν μέσα στο κομμάτι του οικισμού. Ντόπιον περισσότερο.
Μάλιστα.
Αυτά δεν κινδύνευσε κάτι, δεν πήγε ποτέ η φωτιά προς τα εκεί, ούτε τη νύχτα μετακινήθηκε προς την πλευρά του Πεύκου, οπότε δεν είχαμε θέματα με απειλή κατοικιών.
Έχουν φτάσει ενισχύσεις από την Εύβοια?
Έχουν έρθει από και χθες το απόγευμα με δρομολόγιο του πλοίου Αχιλλέας στην Αφρική Στερία Σκύρου, και χθες και το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα που ήρθε άλλο δρομολόγιο και έφερε υδροφόρες πυροσβεστικής, εναντί 8 μεγάλο μηχάνημα διάνοιξης ζωνών, χερσαίες δυνάμεις. Ήρθε ένας 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα το απόγευμα, προσγείωθηκε στο αεροδρόμιο και με μέρημνα της 135 μηναρχίας έφτασαν στο πεδίο. Υπήρχαν ήδη χερσαίες δυνάμεις που είχαν ενισχυθεί από το απόγευμα με άλλα 5 πυροσβεστικά που ήρθαν από περιοχές της Εύβοιας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιχειρούν γύρω στα 20-25 οχήματα πυροσβεστικά και περίπου τους 150-170 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε χερσαίες δυνάμεις.
Έχετε ενημερωθεί, κύριε Δήμαρχε, ακούτε τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, είναι ο δήμαρχος της Σκύρου, για το πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά? Υπάρχει έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού?
Υπάρχει μια έρευνα, υποψίες όλων, επειδή έχουμε δει και κάποια στοιχεία, είναι ότι μπορεί να πρόκειται για εμπρισμό. Δεν το λέω με βεβαιότητα, αλλά όταν ξεκινάει μια δασική πυρκαγιά μέσα από την καρδιά του δάσους, χωρίς να υπάρχει ίχνος ανθρώπινης κατοικίας, ας πούμε, ή μια εγκατάσταση ή κάτι που να μπορούσε να δικαιολογήσει ένα ατύχημα, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο, γιατί ένα πυκνό δάσος είναι και στο έδαφος του αδιαπέραστο από τις ακτίνες του ήλιου.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε.
Για να γίνουν αυτά να φλέξεις από γυαλιά, και μάλιστα δεν είχαμε θερμοκρασίες καύσωνα. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι το βράδυ έκανε και σχετικό κρύο με τον αέρα.
Ναι, γιατί και το νησί της Σκύρου έχει πολύ μεγάλη βλάστηση, ένα υπέροχο, ένα πανέμορφο νησί. Ελπίζουμε πολύ σύντομα, όπως μας είπατε, και σε συνδυασμό με την εξασθένιση των ανέμων, να καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες και από τις δυνάμεις στην 135 μηναρχία μάχης στη Σκύρο και τις δυνάμεις που έχει διαθέσει και ο Δήμος της Σκύρου και τους εθελοντές, να θέσουν, να οριοθετήσουν και να θέσουν πολύ σύντομα υποέλεγχο.
Ευτυχώς έχουμε αρκετό νερό, δεν έχουμε θέμα λειψιδρίας τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, οπότε έχουμε στήσει σαν Δήμος μια τροφοδοσία από δεξαμενή, η οποία συνεχώς ανανεώνεται στις ποσότητες και γίνεται υδροληψία συνεχώς από υδροφόρες ιδιωτών αλλά και της πυροσβεστικής σε πολύ κοντινή απόσταση από το πεδίο.
Ο Δήμαρχος της Σκύρου, ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, και τον ευχαριστούμε. Να μείνουμε στο νησί της Σκύρου, να συνδεθούμε αμέσως με τον συνάδελφο Ηλία Κούκο, τον απεσταλμένο του Earth News. Ηλία, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω πόσο πρόλαβες να ακούσεις και τον Δήμαρχο.
Άκουσα απλά, δεν έχω πάει εγώ, πηγαίνει άλλη αποστολή δημοσιογραφική.
Α, μάλιστα.
σε λίγη ώρα θα είναι στο νησί. Εγώ μπορώ να σου πω τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική, αν και ακούσαμε και το Δήμαρχο.
Ναι.
Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί αυτή τη στιγμή, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, σε μια δύσκολη δασική.
Μας τα είπε Ηλία και ο Δήμαρχος.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, οπότε είναι καλύτερες οι προοπτικές, θα μπορούσαμε να πούμε, για αυτή την πυρκαγιά, για την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Θέλω να προσθέσω, Μάκη, καθώς είχαμε μια πυρκαγιά στην Άδρο το πρωί και επειδή είναι πολλοί κόσμος στο νησί, στην περιοχή κάτω Απρόβατος.
Και έλαβαν και ενημέρωση από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα όσοι διαμένουν σε αυτή την περιοχή του Απροβάτου. Της Άνδρου.
Ναι, να προσθέσω ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο σημείο αυτό και καθώς φυσάει πολύ στο νησί, είναι και στην κατηγορία 4 για πρόκληση για κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά στο Ελληνοχώρι Κορινθίας.
Ναι.
Η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση στην περιοχή Ελληνοχώρη Κορινθίας. Επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις και την περιόρισαν αμέσως. Είναι στην κατηγορία 3 ο νομός Κορινθίας. Δύσκολη μέρα σήμερα για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη, που είμαστε όλοι στην κατηγορία. Αυτές οι περιοχές είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, Μάκη.
Ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφος, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι που έχετε συνδέσει την καθημερινότητά σας με την μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιον ότι μάλλον στενοχωρημένοι είστε με την είδηση της επικείμενης μετακίνησης του μεγάλου αστέρα του ΠΑΟΚ, του Γιάννη Κωνσταντέλια, του Ντέλια, στην γερμανική Dortmund, στην Borussia Dortmund. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει την εκταμείευση ενός ποσού γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αποδοχές πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Ντέλια από τους Γερμανούς της Dortmund. Προφανώς και η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή όταν είναι τόσο μεγάλο το προσφερόμενο τίμημα το οποίο δίνεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προφανώς είναι κάτι που θα τους στοιχήσει συναισθηματικά, γιατί ο Ντέλιας ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτός ο οποίος ξεσηκώνει τους ΠΑΟΚτζίδες, που τους δημιουργεί αυτή την μεγάλη σύνδεση με την ομάδα. Και λίγους μήνες μετά την αποχώρηση και του προπονητή Λουτσέσκου, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ είδε πολύ καλές μέρες, ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, να στενοχωρήσει πολύ τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αλλά αναρωτιέται κάποιος, μπορεί να σταματηθεί ένα παιδί 23 ετών που κάνει μαγικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από το να πάει κάπου ψηλότερα και να διεκδικήσει ένα μέλλον πολύ πολύ καλύτερο, και πώς θα συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ χωρίς έναν άνθρωπο γύρω από τον οποίο ήταν χτισμένη όλη η ομάδα? Αυτά είναι ερωτήματα δύσκολο να τα απαντήσουμε εμείς. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, στέλνετε ατελώς το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.
News Radio 105,8.
Οκτώ λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και αυτές τις ημέρες μέσα σε όλα αυτά τα θέματα που είμαστε στον πυρήνα, στην κορύφωση των διακοπών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προειδοποιεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς τα κρούσματα με βάση τις μετρήσεις σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα υψηλό ακριβώς σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φαίνεται ότι η περίοδος, η πολύ δύσκολη που αναμένεται να συνεχιστεί η αυξητική τάση στα κρούσματα όσων ανθρώπων χρειάζεται να λάβουν επιπλέον μέτρα, πιθανώς και να νοσηλευτούν για τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι από τώρα, από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή Παρασκευή, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ακριβώς αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα και από μένα, χρόνια πολλά επίσης σε όλους.
Μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να προσέξουμε, εντομοαποθητικά, μακριά, ρούχα, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες αυτές τις ημέρες μέρες, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα κουνούπια αν είναι, αν μεταφέρουν τον, αν είναι μολυσμένα, αν μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι τα απλά κουνούπια που μπορεί να γνωρίζουμε. Τι κάνουμε, πώς προστατευόμαστε, κύριε καθηγητά?
Καταρχάς λοιπόν να συζητήσουμε ότι τα συμπτώματα αφορούν περίπου 20% των συνανθρώπων μας, δηλαδή οι 4 στους 5 ακόμα και αν μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 1% των ατόμων που θα μολυνθούν θα εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα, πολύ σοβαρά συμπτώματα. Το τι θα πρέπει να προσέξουμε και το πώς θα πρέπει να προφυλαχθούμε. Υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα τα οποία είναι υπερήλικες ή άτομα που έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή. Αυτό το οποίο συστήνεται είναι το να χρησιμοποιούμε ατομικά μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα εγκεκριμένα εντομοποθητικά, να φοράμε μακριά ρούχα έτσι ώστε να μην εκτεθούμε ένα μέρη του σώματός μας και επίσης να κάνουμε χρήση στο σπίτι μας, στον χώρο που διαμένουμε,
ανεμιστήρα,
να χρησιμοποιούμε σίτες.
Ναι,
να χρησιμοποιούμε σύνθεση έτσι ώστε να περιορίζουμε την έκθεση στα κουνούπια. Ναι. Και κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους μας είναι του να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, του να μην αφήνουμε στάσιμα ύδατα, ακόμα και αν πρόκειται για τον μπαλκόνι μας ή τον κήπο μας, που αποτελούν αιστείες συγκέντρωσης των κουνούπιων.
Να προσέχουμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ακόμη και το πιατάκι που ποτίζουμε τα λουλούδια μας να μην μένει στάσιμο νερό, ε?
Ναι, ακριβώς. Να αποφεύγουμε δηλαδή, ακόμα και αν είναι μικρές οι αιστείες, να αποφεύγουμε να διατηρούμε στάσιμα νερά, γιατί όλα αυτά προσελκύουν σίγουρα τα κουνούπια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 12 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 110 κρούσματα, εκ των οποίων στα 81 παρουσιάστηκαν κάποιες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Παρασκευή?
Ναι, καταρχάς να πούμε ποια είναι τα ήπια συμπτώματα. Ήπια συμπτώματα αφορούν πυρετό, πόνος, μυαλγίες, μπορεί να εμφανίσουμε διάρρεια, επίσης μπορεί να εμφανίσουμε ξανθήματα, δερματικά ξανθήματα, και όλα αυτά πρόκειται για τα ήπια συμπτώματα, αλλά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Τώρα, στα σοβαρά συμπτώματα είναι παρατεταμένος υψηλός πυρετός, δυσκαψία του αυχένα, αυτό είναι ένα τυπικό σύμπτωμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ή απώλεια συνείδησης και παράλληλα πόνους, μυαλγίες κτλ. Αυτά δηλαδή συγκαταλέγονται, είναι μερικά παραδείγματα στα συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, και αν τα εμφανίσουμε οπωσδήποτε θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
Αυτό είναι έπειτα από κάποιες ώρες, θα μας έχει αφήσει στο σώμα κάποιο σημάδι το κουνούπι, το οποίο μπορεί να είναι ευμέγεθες, να το καταλάβουμε?
Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ξανθήματα. Ναι. Εμφανίζονται πολύ συχνά, εμφανίζονται ξανθήματα στην δέρμα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί σε όλες τις περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Από τα πιο συχνά είναι αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, μυαλγίες, κακουχία, ο πυρετός και τα σοβαρά συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Αν δηλαδή
για μία ή δύο... πονοκέφαλος,
έπειτα από πόσες, ημέρες ή ώρες με υψηλό πυρετό, κύριε καθηγητά, πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
Αν επιμείνει ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός για παραπάνω από μία ημέρα, καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ειδικά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, και σίγουρα αν συνοδεύεται και με τα υπόλοιπα συμπτώματα, δυσκαμψία, αυχένα, απώλεια συνείδησης, έντονο πονοκέφαλο, όλα αυτά σίγουρα θα μας βάλουν σε υποψία για πιθανή λίμωξη με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Ναι, και όπως είπατε, οι ευπαθείς ομάδες είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανοσοκατεσταλμένοι. Ποιες άλλες ηλικιακές ή άλλες κατηγορίες?
Τα νήπια, τα βρέφη, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, όλα αυτά τα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με μεγαλύτερο κίνδυνο για να νοσήσουν σοβαρά.
Υπάρχουν πολλά κρούσματα σύμφωνα με την καταγραφή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κύριε Παρασκευή, στην Αττική. Αλλά είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου είναι περισσότερα τα κρούσματα, όπου φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η εμφάνιση των κρούσματων από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Φέτος πράγματι στην Αττική φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγάλη διασπορά και αν ανατρέψει κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ αναφέρονται οι επιμέρους δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Είναι κατά κανόνα δήμοι προς την Ανατολική Αττική, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο εκεί. Οπότε μπορούμε να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και έγκυρα από τον ΕΟΔΗ για το ποιοι είναι οι δήμοι που σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο, χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη επικράτεια ο κίνδυνος είναι μηδενικός.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, ότι θα έπρεπε να ληφθούν και σε κεντρικό επίπεδο πιθανώς κάποια μέτρα ενισχυτικά, γιατί λογικά μέχρι τα μέσα, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζουν να εφαρμόζονται μέτρα τόσο σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, όσο και, αλλά επίσης και την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου. Είναι σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και σε κάθε περίπτωση λειτουργούν συνεργατικά για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του κρίσιμου θέματος.
Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτό τον πίνακα στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο ιός του Δυτικού Νείλου φαίνεται ότι έχει μεγάλη επέκταση στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Έχουμε 11 ασθενείς εκεί με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας με 8 ασθενείς που εκδήλωσαν συμπτώματα και στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 5 ασθενείς που εκδήλωσαν συμπτώματα από τη λίμωξη στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ο Δήμος Αχαρνών 3 κρούσματα, ο Δήμος Κροπίας, το Κοροπή 2 κρούσματα, η Λαβριωτική 1 κρούσμα. Άρα φαίνεται πράγματι, όπως είπατε, ότι είναι περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Ο Δήμος Παλίνης 5 κρούσματα, ο Δήμος Ραφίνας Πιχερμίου 2 κρούσματα ασθενών με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ο Δήμος Αρωνικού 1 κρούσμα, αλλά και στον Βόρειο τομέα είχαμε κρούσματα, 6 ασθενείς, κύριε καθηγητά, στην Αγία Παρασκευή και από έναν ασθενή σε Βρυλίσια, Λυκόβρηση, Πεύκη και Νέα Ιωνία.
Ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε.
Άρα λοιπόν χρειάζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις, προσθέτω, 3 στο Γαλάνδρη, 1 στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Άρα με έναν τρόπο και σε αυτές τις περιοχές πρέπει αυτά τα ατομικά μέσα προστασίας όσο γίνεται να μην τα ξεχνάμε, έτσι.
Ναι, σίγουρα, ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κυκλοχωρήσουν αλίμονο, αλλά τηρώντας τα ατομικά μέτρα προστασίας και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, σίγουρα ελαχιστοποιεί το κίνδυνο.
Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ο καθηγητής επιδημιολογίας, και τον ευχαριστούμε. Πέραν της Ανατολικής Αττικής, όπου φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη έξαρση με κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ακολουθεί ο Βόρειος τομέας Αθηνών. Είπαμε 6 κρούσματα στην Αγία Παρασκευή, 1 στα Βρυλίσια, 1 σε Λυκόβρηση Πεύκη, 1 στη Νέα Ιωνία, 1 στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, 3 στο Δήμο Χαλανδρίου, και αυτό αφορά ασθενείς που έχουν εκδηλώσει προβλήματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. 3 κρούσματα στο Δήμο Αθηναίων, στο Νότιο τομέα 1 κρούσμα στον Άλυμο, 3 κρούσματα στη Γλυφάδα, 1 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, 1 κρούσμα στον Πειραιά. Αυτά είναι τα δηλωθέντα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στη Θεσσαλία επίσης έχουμε 5 κρούσματα με ασθενών με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα στο Δήμο Λαρισαίων, 1 στο Δήμο Τεμπών, 1 στο Δήμο Κιλελέρ, στην Καρδίτσα 1 στο Δήμο Σοφάδων και στην Κεντρική Μακεδονία στο Δήμο Χαλκιδόνας, στη Θεσσαλονίκη 1 κρούσμα, στην Πέλα 1 κρούσμα, στη Σκίδρα 2 κρούσματα, ακόμη 1 κρούσμα στις Σέρες. Σύνολο ασθενών με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 81 σε όλη την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέχρι τις 12 Αυγούστου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν κάποιο από τα κουνούπια τα οποία θα μας τσιμπήσουν είναι μολυσμένο. Ακούσατε από τον κύριο Παρασκευή αναλυτικά τι πρέπει να προσέχετε, πώς και τι ακριβώς πρέπει να είναι αυτό που θα μας κινητοποιήσει εφόσον υπάρχει υψηλός πυρετός ή κάποια δισκαμψία στον αυχένα ή κάποια άλλα συμπτώματα όπως οι μυαλγίες, διάρρεια ή εξανθήματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε εάν είναι αυτά που έχουν προκαλέσει τον πυρετό, τότε ζητούμε ιατρική βοήθεια. Πάμε λίγο στην Ουαλία, διότι όλοι η Ουαλία αυτές τις ημέρες πενθεί για την Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler που πέθανε στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας κηδεύεται αύριο στο Σουόνσι, στην γενέτειρά της στην Ουαλία, και τις προηγούμενες ημέρες γίνονται εκδηλώσεις στην μνήμη της μεγάλης τραγουδίστριας, η οποία έχασε τη ζωή στα 75 της χρόνια, ασθένησε ξαφνικά τον Μάιο του 2026, νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία, φάνηκε κάποια στιγμή ότι βελτιώνεται η κατάστασή της, ωστόσο μάλλον υπέστη μια μόλυνση, δεν ξέρω αν είναι ενδονοσοκομιακή λίμωξη ή κάτι άλλο, στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας όπου νοσηλευόταν, και στις 8 Ιουλίου έχασε τη ζωή της. Αύριο 17 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η ταφή της στην γενέτειρά της στην Ουαλία. Είναι μια μεγάλη καλλιτέχνηδα και πολύ μεγάλα πλήθη όχι μόνο ανθρώπων από την Ουαλία αλλά και θαυμαστές της μεγάλης Bonnie Tyler από όλη την Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της μεγάλης τραγουδίστριας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Nothing but a heartache. Loving to
Είναι ένα τραγούδι του 1977, το Heartache που ακούσαμε από την Bonnie Tyler, που περιέργως την εποχή του δεν έφτασε ποτέ στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφτασε σε άλλες πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, στον Καναδά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 4, ωστόσο είναι ένα τραγούδι παντοτινών με αυτή την τρομερή, απίθανη, αξεπέραστη, ανεπανάληπτη φωνή της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της και αναμένεται να τα αφήσει τη γενέθλιά της στην Ουαλία, όπως είπαμε, αύριο Δευτέρα, περισσότερο από ένα μήνα μετά τον θάνατό της σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Πηγαίνουμε αμέσως να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ανατολική Μάνη, που είχαμε τις πολύ έντονες καταιγίδες, αυτές τις μπόρες. Ο Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος, θα μας μεταφέρει την κατάσταση, τα προβλήματα, την εικόνα, θα μας περιγράψει αυτή την ώρα που υπάρχει στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Κώστα, καλή σου μέρα.
Μάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Πραγματικά εδώ, περνώντας εμείς πριν λίγα λεπτά ουσιαστικά από την Μεσημιακή Μάνη, ναι, μπαίνοντας μέσα πλέον στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην πρώτο νομό της Λακωνίας, στον πρώτο δήμο της Λακωνίας και στο Ίτυλο συγκεκριμένα, αποτυπώνεται μπροστά μας το μέγεθος αυτής της καταστροφής, την οποία βίωσαν οι άνθρωποι εδώ χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, και όπου για περίπου 2 ώρες ήταν μεγάλη η ραγδαιότητα της βροχής. 140 τόνοι νερού έπεσαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα, αναστρέμα, και αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά από θαύμα δεν έχουμε θρυνήσει ανθρώπους. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της από κεραυνό. Η γυναίκα, να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία της, είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή χάρη σε αυτοθυσία εδώ ανθρώπων, αστυνομικών, ντόπιων που πεζίουσε κάτι, μετέφεραν μέχρι σε ένα σημείο να μπορούσε να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία της. Παρακολουθείται στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και αν κρυθεί σκορόπιμο μπορεί ακόμα και σήμερα να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο ήταν περισσότερα από 100 τα αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν μόνο στο σημείο που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ στο Ίτυλο. Και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εδώ, βοήθησαν κυριολεκτικά όλα τα σπίτια. Άνοιξαν τα σπίτια τους, μπήκαν μέσα κόσμος, πραγματικά μπήκε κόσμος.
Πρόσφεραν
μέσα
κατάλημα στους ανθρώπους που απειλούνταν από την βροχή.
Τους έβαλαν εκείνη την ώρα για να γλιτώσουν από τους χυμάρους. Ήταν μικρά παιδιά στο δρόμο σε πολύ λίγα λεπτά. Αντιλαμβάνεσαι, Μάκη, ότι μιλάμε για 15 Αύγουστο. Μιλάμε
ναι, ανήμερα του 15 Αύγουστο, Κώστακη. Αν μας λες ότι
μιλάμε για πολύ τουριστικές περιοχές. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο.
Και αν μας λες ότι ξεκίνησε το φαινόμενο περίπου στις 5 το απόγευμα, είναι η ώρα που κάποιοι έχουν ολοκληρώσει το μεσημεριανό τραπέζι ή λόγω των διακοπών κατευθύνονται στο μεσημεριανό τραπέζι και είναι στη θάλασσα, στις παραλίες.
Γυρνάγανε στα καταλήματά τους, γυρνάγανε στα μέρη, σε κάποιες χώρες εστίασης. Οπότε βρήκε πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Ήδη, θέλω να σου πω, από την πρώτη στιγμή ήταν με μεγάλη κινητοποίηση των ανθρώπων εδώ της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από το ΕΣΥ, θέλω να σου πω, έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε πλην μιας περίπτωσης να επέμβουν. Ωστόσο, με το πρώτο φως της ημέρας φαίνονται και μεγάλες καταστροφές. Φαίνονται οι καταστροφές που έχουν γίνει μέσα στο Ίτυλο, σε σπίτια, σε καλλιτερίμια, σε οικίες, αλλά ακόμα και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Έχει επηρεαστεί και το οδικό δίκτυο αυτό, Κώστα.
Και όσοι μας ακούνε, Μάκη, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα οι επισκέπτες που δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους εδώ, γιατί μιλάμε για στενούς δρόμους, βραχώδες περιοχές. Έχουν μπει φερτά υλικά στο οδόστρωμα. Χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εκτελούνται έργα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κλείσει ο δρόμος, ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει την στούπα με το Ίτυλο. Είναι ανοιχτός, ωστόσο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους που επήγησαν χθες κατά τη διάρκεια αυτής της θεομηνίας. Είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό. Άνθρωποι εδώ μεγάλης ηλικίας μας έλεγαν ότι δεν το θυμούνται ποτέ τέτοια περίοδο, δηλαδή στο φουλ της τουριστικής περίοδου. Έχουν ξαναζήσει σε φθινόπωρο, ίσως σε πιο χειμερινούς μήνες, κάποιες καταστροφές, κάποιες θεομηνίες. Ωστόσο, τέτοιο φαινόμενο, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν ξαναθεμηθεί. Αλλά να τονίσουμε για ακόμα μία φορά το κύμα αλληλεγγύης, τα σπίτια που άνοιξαν. Και όπως μας είπαν, μπήκαν μέσα μικρά παιδιά κυριολεκτικά για να γλιτώσουν από αυτή τη θεομηνία, από αυτό το φαινόμενο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταγραφή, είναι η επόμενη μέρα. Φυσικά το σκηνικό του καιρού τίποτα δεν θυμίζει σε σχέση με το αυτό που συνέβη χθες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η καταγραφή εδώ των ζημιών και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου από συνεργεία τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας. Ενώ το ίδιο, θέλω να σου πω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει συμβεί και στο Καραποστάσι, στην περιοχή της Κοκάλας, στην Αλήπα, στο Πόρτο, Κάγιο, ακόμα και στη Λάγια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Γαζούλη, για το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες για την χθεσινή μπόρα, για την χθεσινή αυτή καταιγίδα που διήρκησε περίπου 2 ώρες, αλλά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Ευτυχώς δεν επηρεάστηκαν άνθρωποι ή δεν είχαμε άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Υποθέτω ότι θα αποκατασταθούν και τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο. Ο Κώστας Γαζούλης από την Ανατολική Μάνη.
Χορηγός επικοινωνίας, Ert News Radio 105,8.
Μπορεί να χρειαζόμαστε σχεδόν ένα μήνα για να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ωστόσο οι γονείς ξεκινούν και ψάχνουν να βρουν σπίτι για τα παιδιά, για τα παιδιά που πέρασαν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, και μπορεί στις πολύ πολύ τουριστικές περιοχές να περιμένουν οι γονείς να τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, γιατί πολύ περισσότερα καταλήμματα θα είναι διαθέσιμα για αυτό το εξάμηνο Σεπτέμβριο με εφτάμηνο, οκτάμηνο με Απρίλιο-Μάιο. Αλλά σε πολλές άλλες περιοχές κάποιοι έχουν βρει, οι περισσότεροι νομίζω ότι συνεχίζουν να ψάχνουν στέγη για τους φοιτητές που θα πρέπει να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Ζητήσαμε από τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, να μας δώσει κάποιες οδηγίες, να σας δώσει. Και κύριε Θεοδωρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Υποθέτω ότι πολλοί ακόμη δεν θα έχουν εξασφαλίσει κάποια στέγη για τα παιδιά τους. Τι τους συμβουλεύετε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες τις δημοσιεύουμε κάθε χρόνο και τις οποίες τις αναφέρουμε. Και καλό είναι να τις αναζητήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο οι ενδιαφερόμενες, και κυρίως οι γονείς τους, οι οποίοι είναι βέβαια αυτοί που είναι, ας πούμε, η μπροστοφυλακή της ανέβρεσης κατοικίας αυτή την περίοδο. Μετά το 15 Αύγουστο έχουμε την κορύφωση, ξεκινάει σιγά σιγά η κορύφωση της ανέβρεσης φοιτητικής κατοικίας. Οπότε υπάρχουν μερικά πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι γονείς και οι φοιτητές όταν ψάχνουν. Το πρώτο είναι να έχουν από πριν μία ιδέα στο μυαλό τους για το τι ψάχνουν. Και με βάση αυτή την ιδέα να μην καταλήξουν παρά μόνο αν βρουν κάτι που να τους ικανοποιεί. Αυτό το κατάλημα δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται πολύ κοντά στην πανεπιστημιακή σχολή. Θα πρέπει να δοκιμάσουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με κάποιο λεωφορείο, με κάποιο μετρό ανάλογα σε ποια σχολή είναι, με τον ηλεκτρικό ακόμα, να δουν πόσο, με βάση τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν στη σχολή του ενδιαφέροντός τους, γιατί συνήθως παρατηρούμε ότι όσο πηγαίνουμε μακρύτερα από τις πανεπιστημιακές σχολές, οι τιμές είναι καλύτερες, για να το πω αλλιώς, παίρνουμε καλύτερη ποιότητα για τα συγκεκριμένα χρήματα τα οποία διαθέτουμε.
Άρα λοιπόν κοιτάζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πόσο χρόνο, αν είναι απευθείας η σύνδεση, και πιθανώς και πόσο καλύτερο σπίτι μπορούμε να βρούμε μισή ώρα, για παράδειγμα, από την σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί οι φοιτητές.
Πολύ σωστά. Βέβαια, να ξέρετε, η μισή ώρα είναι το όριο, έτσι, είναι λίγο οριακό. Συνήθως οι γονείς και τα παιδιά ψάχνουν σε κάτι το οποίο να είναι στο 1/4, στα 20 λεπτά, εκεί.
Ναι.
Ή βέβαια ακόμα και κοντύτερα. Αλλά όσο πιο κοντά είσαι σε μια πανεπιστημιακή σχολή, καταλαβαίνετε ότι.
Τόσο το καλύτερο, βέβαια.
Το καλύτερο είναι, αλλά και τόσο πιο δύσκολο το βρίσκεις. Και μάλιστα, επειδή τώρα ήδη πριν ανακοινωθούν καν οι βάσεις, είχαμε γονείς οι οποίοι ήταν στην αγορά και έκλειναν σπίτια. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί ήδη η αγορά έχει αρχίσει και.
Στην ακτίνα χιλιομέτρου από τα πανεπιστημιακά κτίρια, ναι. Δύσκολο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και 10-15 λεπτά απόσταση, άρα περίπου μισή ώρα μετακίνηση μέσα στην ημέρα, δεν είναι και μεγάλο
πρόβλημα. Όχι, είναι εκεί. Αν μιλάμε για 15 λεπτά μία διαδρομή, είναι ευχής έργων.
Ναι.
Η μισή ώρα της μίας διαδρομής αρχίζει. Δηλαδή, αν η διαδρομή μας είναι παραπάνω από μισή ώρα ανάμεσα στο σπίτι και στο πανεπιστήμιο,
σωστά.
Εκεί αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο. Εκεί είναι περίπου το όριο, έχω παρατηρήσει, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά που ταξιδεύουν και μία ώρα, έτσι.
Ναι.
Απλώς σας λέω τώρα γιατί γίνεται για την πλειοψηφία. Επίσης, πάρα πολύ βασικό, όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι, φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε την κατάσταση του ακινήτου. Και αυτό είναι σημαντικό τόσο για τον ενοικιαστή, όσο και για τον οικοκύριο, ώστε να αποφευθούν.
Άρα, κύριε Θεοδωρίδη, μας λέτε ότι μετά, κατά την έξοδο πολλοί καλούνται να δικαιολογήσουν πιθανές φθορές στο σπίτι και γιατί το έκανες αυτό έτσι και έτσι το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκες, εσύ το προκάλεσες.
Πάρα πολύ σωστά, κύριε
Πρόεδρε. Έχουμε όλο αυτό.
Ενώ όταν, κοιτάξτε, είναι δυστυχώς γεγονός, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, γενικότερα σε όλες τις αγορές που έχουν αυτό το σύστημα των εγγυήσεων, να το πούμε έτσι, ναι, ότι οι πολλοί ιδιοκτήτες, όχι όλοι για να μην γενικεύουμε, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε αρκετά συχνά, ότι σου λέει εγώ θα σου κρατήσω τις εγγυήσεις γιατί υπάρχουν ζημιές. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία το συναντώ αυτό και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, σας λέω τώρα,
στην Ελλάδα είναι καινούριο, για το εξωτερικό νομίζω το γνωρίζουμε, ότι συνέβαινε επί πάρα πολλά χρόνια και έμπαινε και στο φάκελο νομίζω, ότι ήταν υποχρέωση και των δύο να έχουν την αποτύπωση της κατοικίας. Κατά
η καταγραφή, πολύ σωστά, είναι κομμάτι, μάλιστα σε μερικές χώρες γίνεται νομοθετική προϋπόθεση για την εμπίστοση. Ναι. Δηλαδή, επισυνάπτεται στο μισθωτήριο μια κατάσταση με όλα τα αντικείμενα που έχει μέσα το σπίτι και με την κατάσταση που είναι τα διάφορα σημεία του σπιτιού. Αυτά σήμερα έχουν απλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας. Γι' αυτό λέμε, βγάλτε φωτογραφίες, βγάλτε βίντεο, να υπάρχουν, ώστε αν προκύψει μια διαφωνία, να μπορούμε να υπάρξει μια διαιτησία χωρίς να γίνουν
χωρίς να υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες. Ναι, σωστά.
Ακριβώς.
Κύριε Θεοδωρίδη,
ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, είναι, και αυτό έχει να κάνει με τους γονείς, είναι να ελέγχουν, να δούνε πώς είναι η χημεία με τον πιθανό σπιτονοικοκύρη. Γιατί αν η χημεία δεν είναι καλή από την αρχή, είναι δύσκολο να ισιώσει. Και εκεί βρίσκουμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
Ναι, αλλά κάποιος θα πει, μα δεν θα είμαστε, δεν θα γίνουμε επιστήθιοι φίλοι, ούτε θα λέμε τα καθημερινά προβλήματά μας, ούτε θα κάνουμε, θα λειτουργούμε. Έχει όμως τόσο μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης μεταξύ ιδιοκτητών και
ενοικιαστών. Και το βλέπουμε αυτό στην πράξη, γιατί αν για κάποιο λόγο δεν υπάρξει συνεννόηση εξ αρχής, είναι πολύ δύσκολο μετά να υπάρξει συνεννόηση. Και παρατηρούνται διάφορα ζητήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή είναι σε πολλές περιπτώσεις, κατά την άποψή μου, πιο σημαντική από το πόσο πολύ θέλουμε ένα ακίνητο.
Πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιος που μας ακούει τώρα και λέει, τι θα μπορούσα να κάνω, κύριε Θεοδωρίδη, αν το παιδί πρέπει να μείνει και για τις δύο εξεταστικές, αλλά με βάση το ημερολόγιο που ζητάνε οι ιδιοκτήτες, πρέπει το παιδί να έχει φύγει πριν την εξεταστική του θερινού εξαμήνου και να μπει μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τι κάνουμε
τώρα
εκεί?
Τώρα φύγεται ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο, ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές, όπου λόγω των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, οι ιδιοκτήτες λένε: OK, μπορεί να μείνει τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο το θέλω για βραχυχρόνια μίσθωση. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί αν το παιδί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, αφήσει κάποια μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, χρειάζεται να εξασφαλιστεί διαμονή, έστω και σε βραχυχρόνια βάση, ώστε το παιδί να μπορέσει να δώσει εξετάσεις, γιατί δεν θα έχει πρόσβαση στο σπίτι του, έτσι. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα παρά μόνο με την ανέβρεση κάποιας άλλης κατοικίας για βροχή διάστημα, για ένα μικρό διάστημα της εξεταστικής περίοδου.
Ναι. Για το μεγάλο θέμα το οικονομικό, τι συμβουλή θα δίνατε στους πιθανούς ενοικιαστές για να μπορέσουν να κάνουν το τίμημα, ίσως αν μπορούν λίγο να το κατεβάσουν, και από την άλλη στους ιδιοκτήτες πώς να έρθουν λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί όλοι οι ιδιοκτήτες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το τελευταίο διάστημα ζητούν πολύ πολύ υψηλά ενοικιαστές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να σας πω ότι και μια προσπάθειά μας είναι να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες, ξέρετε, επειδή είναι μέσα στην αγορά και βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, είναι λογικό και αυτοί να είναι αισιόδοξοι, ας πούμε, προς τις τιμές που θα πάρουν. Αλλά στην πραγματικότητα, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και καλό είναι να έχουμε μια κατανόηση και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, στα πλαίσια τουλάχιστον της κοινωνικής, ας πούμε, αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, οι διάφορες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μείωση των ενοικίων, κατά την άποψή μου, δεν είναι πολύ έξυπνες ιδέες. Δηλαδή, το να πεις ότι θα υπάρχουν κάποια χρήματα εκτός συμβολέου και τέτοια, αυτά εγώ είμαι φανατικά αντίθετος. Όχι μόνο γιατί τώρα έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, αλλά γιατί πάντα αυτά οδηγούν σε παρατράγουδα. Με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή, η πιθανότητα να έχεις προβλήματα σε μια μισθωτική σχέση που περιλαμβάνει αφανή τιμήματα είναι πολύ μεγαλύτερη από μια κανονική μισθωτική σχέση. Και γι' αυτό εγώ είμαι πολύ κατά αυτού του πράγματος. Υπάρχει όμως η μέθοδος του να προκαταβάλεις όλα τα αιτήσια μισθώματα. Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεις έκπτωση, αλλά χρειάζεται πολύ σημαντική ρευστότητα. Ναι. Την οποία κατά ψέματα οι περισσότερες οικογένειες δεν την έχουν. Δηλαδή για ένα μίσθωμα των 400-500 ευρώ το να καταβάλεις μαζί 5 ή 6 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι ένα θέμα. Δεν γίνεται.
Σωστά. Και αν υπήρχε, αν υπήρχε αυτή η ευχέρεια, κάποιοι μπορεί να σκέφτονται την αγορά σπιτιού. Συνδυαστικά με ένα δάνειο πιθανώς.
Κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο, ειδικά αν έχεις παραπάνω από ένα παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε μια πόλη, ίσως είναι και η καλύτερη ιδέα. Η δική μου η πρόταση πάντα είναι για τη συγκατοίκηση. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι στην κουλτούρα μας και δεν είναι και νομοθετικά, ας πούμε, έτσι, πολύ εύκολη συγκατοίκηση κακά τα ψέματα, γιατί πάντα κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη μισθωτική σχέση, αυτό εννοώ. Ναι. Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι του ενός, που να, ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι της μισθωτικής σχέσης. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό τόσο εύκολα. Θέλει λίγο μια νομική προεργασία. Αλλά η συγκατοίκηση είναι σίγουρα ένας τρόπος για να μειωθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης. Έτσι. Και μάλιστα, αν κάποιος φοιτητής, και είναι αυτό που λέω και νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, αν είχαμε γραφεία στέγασης, τρεις φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην επαρχία δικαιούνται φοιτητικό επίδομα 2,5 χιλιάρικα ο καθένας. Δηλαδή επί 3 είναι 7,5 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι και σπίτι των 1.000 ευρώ να νοικιάσουν, που στην επαρχία παίρνει υπερπαραγωγή με σπίτι με 1.000 ευρώ, έτσι.
Πραγματικά σπίτι πάρα πολύ τους... καλά,
ναι. Ναι, το πραγματικό τους κόστος θα είναι μείον 7.500.
Δηλαδή έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάποιοι να μπορούν να σκεφτούν με αυτόν τον συνθετικό τρόπο, γιατί θα είναι για το κοινό καλό και σπίτι.
Και για τους γονείς τους, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Ακριβώς.
Γιατί είναι άλλο να πρέπει να πληρώσεις 6.000 το χρόνο και να πάρεις τα δύο, δανείζομαι παράδειγμα, τα 2,5. Και άλλο να πρέπει να πληρώσεις 12 δια 3. Δηλαδή 4.000 και να πάρει στα 2,5. Δηλαδή σου έρχεται το ενίκιο στην περιφέρεια 1.500 το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Μεσητών Αττικής και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη. Όπου η Ειρήνη θυμωμένη με τους μεσίτες. Γεια σου Ειρήνη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημερίζει τις ακροάτριες και τους ακροατές. Εύχεται χρόνια πολλά. Κακή ράτσα οι μεσίτες, κλεφτρόνια για σένα και για το κράτος. Το μήνυμα είναι για σένα. Οχ, δεν έπρεπε να το διαβάσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι να κάνω, το ξεφούρνησα. Δεν έπρεπε να το κάνω. Ζητώ συγγνώμη Ειρήνη. Ναι, εντάξει, δεν είναι ποτέ μια επαγγελματική κατηγορία. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ρέπουν σε πρακτικές οι οποίες μπορεί να ανεβάζουν τις τιμές, άρα μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε. Όλοι μας πολλές φορές το κάνουμε όταν είμαστε λίγο θυμωμένοι, λίγο εκνευρισμένοι με κάτι που μπορεί να μας έχει συμβεί και θεωρούμε ότι το δικό μας πρόβλημα αφορά όλους. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλοί μεσίτες οι οποίοι κοσμούν το επάγγελμα αυτό, όπως είναι ο κύριος Θεοδωρίδης, όπως είναι και αρκετοί άλλοι μεσίτες με τους οποίους έχουμε όλοι συναναστραφεί, έχουμε όλοι συνεργαστεί για κάποια υπόθεσή μας, είτε για ενοικίαση, είτε για κάποια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε. Βλέπουμε συνέχεια πολλούς ξένους στα ελληνικά νησιά, βλέπουμε πολλούς ξένους σε όλα τα ελληνικά θέρετρα, που μέχρι πριν από κάποια χρόνια, μέχρι πριν την κρίση, και εμείς οπωσδήποτε 2-3 ημέρες το καλοκαίρι θα πηγαίναμε σε ένα νησί των Κυκλάδων, τώρα τα βλέπουμε όλα από κάρτ ποστάλ. Μου έλεγε για παράδειγμα φίλος που είχε βρεθεί για επαγγελματικούς λόγους σε ευρωπαϊκή χώρα, που έβλεπε σε μία πτήση αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους πάρα πολλούς ξένους τουρίστες που θεωρεί, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει, ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν διακοπές σε ελληνικό νησί αν δεν ήταν τόσο χαμηλή η ναύλη και τόσο χαμηλό το κόστος για το κατάλημα, τέτοιες τιμές που οι Έλληνες δεν μπορούν να τις βρουν. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Τσιλίδη? Ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Είναι αλήθεια ότι οι ξένοι μέσω των μεγάλων τουριστικών γραφείων μπορούν να επιτυγχάνουν πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές από αυτές που βρίσκουμε εμείς για έναν από αυτούς που μπορεί να θεωρούνται σαν οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί?
Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Είναι μισή αλήθεια αυτό που λέτε, ναι, και μισή παραπλάνηση. Γιατί, να σας πω γιατί. Δεν απαγορεύει κανείς σε κανέναν Έλληνα να πάει σε οποιοδήποτε προορισμό θέλει στην Ελλάδα και να παίρνει αυτές τις χαμηλές τιμές με μία προϋπόθεση. Να αποφασίζει να πάει σε αυτόν τον προορισμό 6 μήνες πριν. Να πληρώσει 6 μήνες πριν για να εξασφαλίσει αυτό το φτηνό κόστος. Αυτό κάνουν και οι ξένοι. Ο μαζικός τουρισμός συνεργάζεται με επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν τα πολλά λεφτά. Είναι αυτοί που είναι εργαζόμενοι. Είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν διακοπές τους κάθε χρόνο. Και κάποτε κάνανε 15 μέρες, τώρα κάνουν 7 μέρες. Κάποτε πηγαίνανε σε 5 ταξίδια, τώρα πάνε σε 2 όλο το χρόνο. Έχει αναπροσαρμοστεί τελείως το σκηνικό του κόστους των διακοπών. Άρα, ποιος από εμάς θα πάει να δώσει προκαταβολή 6 μήνες πριν, που δεν είναι στη λογική μας? Είχαμε φτάσει πριν τον κορονοϊό να το δεχόμαστε και να το λειτουργούμε. Μετά τον κορονοϊό, μετά την κρίση της Ρωσίας, της Ουκρανίας, την κρίση στο Περσικό, το Ισραήλ και το Ιράν και τώρα το και
η
Αμερική.
Η κρίση είναι η νέα κανονικότητα πάντως, κύριε Τσιλίδη, τώρα με βάση αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι τελείως αυθαίρετο, αλλά η κρίση, η όποια κρίση είναι η νέα κανονικότητα. Κρίση μία, κρίση η άλλη.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας, νέα κανονικότητα. Ακούστε και τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Έφερε ένα πρόβλημα στους καταναλωτές και βγήκαν και οδηγίες στην Ευρώπη, στις οποίες συμμετέχουμε εμείς ως φορέας, γιατί είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού μας Οργάνωμα στην ΕΕ. Τι? Ότι πρέπει να επιστρέφονται τα λεφτά στον ταξιδιώτη όταν δεν παρέχεται υπηρεσία.
Ναι.
Εκεί πώς θα τα επιστρέψει τα λεφτά, θα τα έχει στείλει εκεί να πληρωθεί το φτηνό ξενοδοχείο, το φτηνό αεροπλάνο και δεν θα δίνει ο άλλος. Και αρχίζει και βγαίνει εκείνη η εντολή, η ευέλικτη εντολή του βάουτσερ που ίσχυσε για ένα διάστημα λόγω κορονοϊού. Και τώρα λόγω πολέμου πάλι βάουτσερ και βλέπετε τη χώρα σαν το Ντουμπάι που επλήγει πάρα πολύ και όλοι οι κόμβοι αεροπορικοί μας των Εμμυράτων αρνήθηκαν να πάρουν ακυρωτικά στους πελάτες που δεν έγιναν οι πτήσεις, ούτε και στα ξενοδοχεία τους που δεν έφτασαν οι πελάτες. Τους τα επέστρεψαν σε ευρύτερο χρόνο, αλλά δεν κράτησαν ούτε ένα ευρώ. Και όλα τα γραφεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακολουθήσαν αυτή τη διαδικασία. Άρα αλλάζουν όλα όπως είπατε. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα. Τώρα θα μου πείτε, ευθέα στιγμή δεν μπορώ να πάω σε ένα all inclusive και εγώ. Δεν μπορείς γιατί και εμείς. Το κουράει άλλο. Αλλά
ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα βέβαια. Γιατί με τα all inclusive αναρωτιέμαι πόσο δουλεύει η τοπική οικονομία. Η οικονομία. Ακούμε πολλά παράπονα από την εστίαση, από μια σειρά από καταστήματα που είναι γύρω από μεγάλα ξενοδοχεία all inclusive, που σου λένε ότι δεν έρχονται καν να φάνε κάτι ή να πάρουν ένα πρωινό ή να πάρουν ένα καφέ. Τα ψωνίζουν όλα από το, ή από το σούπερ μάρκετ αν χρειαστούν κάτι και τα καταναλώνουν όλα στο. Όχι, δεν λέω για το ξενοδοχείο.
Όχι. Και να πείτε, δεν έχω πρόβλημα. Θα απαντήσω ξεκάθαρα. Τα all inclusive παρέχουν υπηρεσίες και παίρνουν τρόφιμα από τους προμηθευτές τους και τα ψήνουν για να τα φάνει οι πελάτες τους.
Ναι.
Άρα, ο πελάτης κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει στον χώρο που του παρέχει.
Καλά, είναι κοινό μυστικό ότι είναι πολλά ξενοδοχεία all inclusive που παίρνουν έτοιμα γεύματα.
Ναι.
έτοιμα προμαγειρευμένα γεύματα με πολύ πολύ χαμηλό κόστος από άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.
Όχι, όχι, γι' αυτό δεν ισχύει. Αν κάποιοι κάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό κάτι τέτοιο και είναι τυποποιημένο και είναι αναγνωρισμένο το προϊόν και στο σούπερ μάρκετ πας και πας και τρως ψημένο φαγητό, δεν σημαίνει κακό. Αλλά ότι δουλεύουν Έλληνες εργαζόμενοι, παράγουν τις κουζίνες, γίνεται το κέντρο στα ξενοδοχεία, κανονικά το ξέρουμε, διότι αν ένα ξενοδοχείο δεν πάρει την υπηρεσία σωστά, αυτός που διαμαρτύρεται δεν είναι ο πελάτης που θα γκρινιά. Είναι ο ίδιος ο συνεργάτης, το tour operator, που θα του φέρει τον πελάτη. Και οι ανακαινήσεις που γίνονται, τους πιέζουν οι tour operator, οι πράκτορες, εμείς οι ίδιοι, ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το προϊόν για να έχει την πλάκη του χρόνου.
Ναι.
Άρα είναι το μη χειροβέλτιστον. Όλα πάνε παράλληλα. Το ότι διαμαρτύρονται κάποιοι, είναι έξω από τα ξενοδοχεία και ανοίξανε μπαράκια και εστιατόρια. Ωραία. Κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, αυτό μπορεί να ίσχυε. Στην πορεία τη διαδρομή όμω, άλλαξε. Ο κόσμο πήγαινε και μέσα, πήγαινε και έξω. Δεν έβγαινε κάθε μέρα, αλλά πήγαινε. Άρα κάποιοι που πήγαν λίγοι κάθε μέρα, σχεδόν ένα μαγαζί με 30-40 καρέκλε, έπαιρναν την πελατεία του. Μετά τον κορονοϊό, όμω έμεινε πάλι μέσα κλειδωμένο. Δεν έβγαινε έξω.
Ναι.
Μετά την κρίση δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα οι εστιατόρε έχουν δίκιο που γκρινιάζουν, αλλά να σα πω κάτι. Όταν παράγεται ένα τουριστικό προϊόν, δεν κοιτά αυτού που θα έχουν την δευτερεύουσα και την τρέβουσα πράξη των εσόδων από αυτό. Κοιτάζει τον πρωτογενή σου τομέα. Το πρωτογενή σου τομέα, εάν μιλάμε για ελληνική οικονομία, είναι η αγροτική οικονομία. Το πρωτογενή τομέα του τουρισμού είναι αυτό που σα λέω εγώ, το οργανωμένο πακέτο. Είναι ο οργανωμένο τουρισμό. Πάνε πολλοί σε βραχυχρόνια ανίσθηση. Και πάνε και παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ φαγητά. Ναι, υπάρχει και σα βλέπετε κάτω βράδυ. Είναι τόσο το μπάτζετ που τόσο θα δουλέψουν. Αυτό λοιπόν τι κάνει, δημιουργεί ένα άλλο, μια άλλη κινητικότητα που είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος ο αριθμός των κρεβατιών των νόμιμων ξενοδοχείων με τα βοηθητικά καταλήμματα, με τα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που μια οικογένεια με 4 άτομα έρχεται και μένει 10 μέρες. Το κόστος είναι φτηνότερο γιατί δεν έχει την ποιότητα του ξενοδοχείου ούτε τις παροχές ενός ξενοδοχείου. Και θα πάει να φάει έξω. Καλό μας κάνει, κακό δεν μας κάνει. Αλλά για εμάς τους παράγοντες του τουρισμού δεν θεωρείται οργανωμένος τουρισμός.
Θεωρείται
ξένος επισκέπτης που αν δεν τον θεωρούμε τουρίστα, θα πρέπει να πούμε το ξένο επισκέπτη.
Ο Γιάννης διαφωνεί πάντως με αυτό. Λέει ότι επιχείρησε πριν από ένα εξάμηνο να πετύχει κάτι αντίστοιχο με αυτό που διατίθεται σε συγκεκριμένο τίμημα για τους ξένους τουρίστες και δεν μπόρεσε να βρει.
Πήγε να το παραμπήγε στο ξενοδοχείο μόνο του, έκανε λάθος δρόμο. Πρέπει να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο ελληνικό.
Μάλιστα.
Που κάνει την ίδια δουλειά με τον ξένο και να δούμε τον Έλληνα τουριστικό πράκτορα, ο οποίος είναι ακριβώς το ίδιο με τον ξένο. Η Γερμανία και η Άγγλοι είναι πολύ πιο μεγάλη, μεγάλη πληθυσμιακή χώρα που κουβαλάνε εκατομμύρια τουρίστες, ενώ η δική μας αγορά είναι πολύ μικρή, περιορισμένη. Άρα οι επαγγελματίες είναι αυτοί που συνεργάζονται με τους ξένους tour operator. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Άρα αν ήθελε κάποιο κάτι.
Ξέρετε, παλιά, πριν από 3-4 χρόνια, ένας φίλος μου είχε πει, για να πετύχει τις τιμές που έκανε μια από τις πιο μεγάλες αλυσίδες για τους Βρετανούς, είχε βγάλει με την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εισιτήριο για αεροδρόμιο της Βρετανίας και πήγε από Ελλάδα-Βρετανία και από εκεί ήρθε με τους Βρετανούς, γιατί μέσα στην ιστοσελίδα της εταιρείας είχε κάνει login ως κάτοικος Βρετανίας.
Ακούστε με, σου γελάω πολύ. Είναι δυνατόν να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή και τα φτηνότερα του να πήγαινε σε ένα γραφείο στην Ελλάδα γνωστό, να του λέει κλείσουμε εμένα μια εβδομάδα σε αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή τώρα η φαντασία του ταξιδιώτη είναι τρελή. Δεν μαζεύεται.
Κύριε Τσιλίδη, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο. Καλά, ο Έλληνας προφανώς δεν υπάρχει. Στα τεχνάσματα που θα βρει και στην εφευρετικότητα δεν υπάρχει περίπτωση να τον φτάσει κάποιος. Έχετε κάποια πρόταση για τις τελευταίες στιγμές για κάποιους που μας ακούν και λένε τελικώς φέτος θα ήθελα να πάω σε ένα ξενοδοχείο, θα ήθελα να πάω σε ένα προορισμό που μπορώ να τα έχω όλα χωρίς να κάνω τίποτα, που μπορεί να υπάρχει ακόμη κάποιο είδους χώρος.
Λοιπόν, από την επόμενη Δευτέρα που ολοκληρώνεται το 15 Αύγουστο η κινητικότητα, που είναι όλος ο κόσμος εδώ και οι Έλληνες κάνουν τις τελευταίες μέρες διακοπές τους, από τις 22 και 25 του μηνός θα αρχίσει να υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα.
Mm-hmm.
Γιατί είναι λογικό. Είναι αυτοί οι δύο πρώτοι μήνες που άρχισε πολύ άσχημα ο Ιούλιος να πάρει μπρος και τώρα είμαστε στην υψηλότερη ημερομηνία τουριστικής κίνησης, δεν θα βρει εύκολα, αλλά υπάρχει ένα 5% διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα, εάν κάποιος ξενοδοχείο έχει 100% πρώτα και ένας έχει 80%, βγάζει ένα μέσο όρο. Άρα πρέπει αυτός ο άνθρωπος που θέλει να κάνει αυτό να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο που του κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουν διαφήμιση στην κλάδο μας.
Ναι.
Αλλά ένας που δουλεύει με ένα ξενοδοχείο ένα χρόνο έχει διαθεσιμότητα για ειδικές τιμές. Διότι αν δεν κάνει αυτός ειδικές τιμές, πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Ναι. Είναι δουλειά του αυτή. Άρα οι πελάτες να μην είναι καχύποπτοι και ικανοί στο να κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε πόσοι επιτίδιοι τους παίρνουν τα λεφτά, ότι είναι δίθεν γραφεία, τους πουλάνε και φθηνές τιμές και εξαφανίζονται και μετά κλαίνουν οι πελάτες. Αυτό πού το πάμε. Δίνει το δικαίωμα ο καταναλωτής, δυστυχώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
Καλή συνέχεια και καλή προσπάθεια να μπορέσουν και οι Έλληνες να επωφεληθούν από τις τιμές τις οποίες έχουν και απολαμβάνουν οι ξένοι τουρίστες. Ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Από Μαρία Παπακυρίτση, Γιώργο Τσολάκη, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχεται εδώ στους 105,8 η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Lack of spine, oh, you think you'll find a way to figure out what's meant to be. When you sleep.
It's never over.